Og dagens bibeltekst, den står I Markus 8, 27-9. Var det det? Hvor langt skulle jeg lese igjen? 9, det var det, ja. Bra. Til 9, så da kan dere få, hvis dere vil, så kan dere få litt tid til å finne det fram I en bibel. Altså Markus 8, 27. Det side 11:42. Der starter det med Peters bekjennelse. Jesus og disiplene dro ut til landsbyen ved Cesarea Filippi. På veien spurte han disiplene, «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte, «Døperen Johannes, men noen sier Elia og andre en av profetene.» «Og dere?» spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter, «Du Messias.» Men han forbød dem strengt å snakke om ham til noen. Jesus begynte å lære dem, «Menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og 3 dager etter skal han stå opp.» Dette sa han I åpenhet, og da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter, «Vik bak meg, Satan, du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord I denne utro og syndige slekt, skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer I sin fars herlighet sammen med de hellige englene. Og han la til, «Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser at Guds rike kommet med kraft.» 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Og der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble så skinnende hvite, at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. Elia viste seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det godt at vi her. La oss bygge 3 hytter.» En til deg, en til Moses og en til Elia. Han visste ikke hva han skulle si, for de var grepet av stor frykt. Da kom det en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen. «Dette min sønn, den elskede. Hør ham.» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos dem. På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett før menneskesønnen var stått opp fra de døde.
Takk. Jeg føler liksom jeg har outsourcet halve talen I dag ved å gi den så lang tekst å lese. Men det fint av og til å få de her tekstene I sammenheng. De kommer etter hverandre ofte. Annen grunn. Rekkefølgen har noe å si. Tekster som hører sammen, fortellinger som hører sammen, blir fortalt sammen. Jeg begynner med en bønn. Jesus, du Messias, sånn som Peter sa. Du den som lider og dør for oss. Du følger din fars vilje. Du utruster oss med ånden. Du kaller oss til å ta opp korset og følge deg. Du viser deg for oss I herlighet. Du gir oss livet. Og du er her nå, Jesus. Og vi vil tilbe deg. Fint å se dere. En liten flokk. Jeg tror dette er rekord på hvor få jeg har talt for i kirka. Jeg fikk behov for å sette meg ned. Liksom. Jeg føler at jeg sitter litt mer sammen med dere og ikke står og foreleser for en gjeng. Vi har kommet til siste undervisning i serien om disse fem verdiene. Og du kom litt før meg i sted, Sigrid, med å vise at du husker de. Så det jeg hadde tenkt å gjøre i begynnelsen var bare å teste dere litt. Det gjør jeg av og til. Så sum litt med de der sitter ved siden av. Hvor fort kommer dere på de fem verdiene? Hvis dere kommer på de, eller hva tror dere det er hvis ikke dere aner? Sum litt rundt bordene om det. Det ser ut som noen er ferdig, så jeg bare bryter der. Vi tar de plenum også. Hvilke av de fem verdiene husker dere? Hva kommer dere på først? Shout out. Gjestfritt fellesskap, der vi inkluderer mennesker, er undertitlet der. Sunt bibelsk fellesskap, der vi utvider vår kapasitet til å elske Gud og mennesker. Tilbedende fellesskap, hvor vi lever for noe større enn oss selv. Den var tatt, sunt bibelsk. Ja. Smittende fellesskap, hvor vi bryr oss om andre mennesker og deler troen på Jesus Kristus. Og så en til. Ja, hjelpende fellesskap, hvor vi bruker våre gaver og naturlige talenter. Det er alle fem. Jeg gjør det her iblant litt for bare å... Altså, sånne verdier betyr ingenting når de bare står på en vegg. Det er jo når de blir en del av oss, synker inn i oss, når vi har de fremme i pannebrasken og prøver å leve etter de, at det faktisk er verdifullt med verdier. I dag skal vi altså se på dette. Å være et tilbedende fellesskap, definert som å leve for noe større enn oss selv. Og det tekstutdraget jeg hørte fra Markus evangeliet i dag, det vil være med oss gjennom denne her undervisningen. Og hvis dere vil, så kan dere nå bli med meg på en bønn nummer to. Vi kan be høyt sammen en bønn som egentlig handler om å få nåde til å leve i tilbedelse. Så, Jesus, gi meg nåde til å bli hos deg der du er, og følge deg dit du går, så jeg kan se din herlighet. Det er da fra Magnus Malm sin bok om bergpreken. Og det passer godt med denne herligheten de så på slutten i sted. Spørsmålet er jo nå, hva lever du for? I bibelteksten vi hørte, så sier Jesus at den som vil berge livet sitt, han skal miste det. Men den som mister sitt liv, for Jesus sin skyld og for evangeliets skyld, han skal faktisk berge det. Så Jesus utfordrer oss virkelig til å leve for noe mer, noe større enn oss selv. Men hva er det vi lever for da? I vår kultur? I vår tid? Det er en kristen filosof som heter Charles Taylor som beskriver vår tid som «the age of authenticity». Altså autentisitetens tidsalder, sier det fem ganger fort etter hverandre. Det handler om at vi opplever at vi har en rett, kanskje til og med en plikt, til å leve autentiske liv. Til å være tro mot oss selv. Til å leve sånn som vi vil leve, ikke sånn som folk rundt oss sier at vi skal leve. Og det kan finnes mye bra i det. Altså det er en god ting å være tro mot seg selv. Men samtidig så kan det her prosjektet med å være autentisk, med å finne seg selv, skape seg selv, realisere seg selv, noen ganger kanskje bli litt som en byrde for oss. Og så er det et prosjekt som har en tendens til å fange oss i stedet for å sette oss fri, fordi vi blir sittende med de her spørsmålene, ja, men hvem er jeg egentlig? Hvem er det jeg skal være autentisk mot? Hva er det meningen jeg skal bli? Hva er det meningen jeg skal være? Hvordan lever jeg ut mitt fulle potensial? Og gjør jeg egentlig det? Får jeg det til? Og så lever vi i en sånn verden full av muligheter, og vi får høre igjen og igjen at du kan bli hva du vil så lenge du bare står på. Og så er det så mange av oss som kan gå rundt og kjenne på en sorg over livet sånn som det blitt, på skam, på skyldfølelse. Fordi livene våre, de bare så vanlige. Altså, de så lite spektakulære. Var det mitt fulle potensial? Liksom, det sånn det være autentisk mot meg? Og noe av problemet da, at hele det her prosjektet, denne autentisiteten, det at vi ser innover hele veien. Vi kjenner etter hele tiden hva det jeg har lyst til. Hva det jeg vil. Og da kan vi ofte ende opp med en følelse av tomhet. Var det her alt? Skulle ikke livet være noe større? Og inn i den virkeligheten, som i hvert fall jeg synes at stemmer godt med meg selv og andre jeg møter, så synes jeg det spennende at Bjølsen Misjonskirke har denne verdien, som sier vi vil være et tilbedende fellesskap, hvor vi lever for noe større enn oss selv. Eller kanskje eller noen større enn oss selv. Vi blir invitert til å løfte blikket. Og spørsmålet er jo kanskje heller dette. Hvem lever vi for? Når Jesus oppsummerer loven, altså hele Guds veiledning om hvordan livet skal være, så sier han at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din kraft. Og så legger han til at du skal elske din neste som deg selv. Det er egentlig bedre å pugge det enn å pugge de fem verdiene til kirka. Jeg tror at det Jesus inviterer oss til der, det finnes det en frihet i. En frihet til å bruke livet til noe annet enn å finne oss selv og være tro mot oss selv. Det hjelper oss å løfte blikket, og det hjelper oss å se Jesus og hvem han er, og hvordan han viser oss hvem Gud er. Så, med den innledningen så tar vi fatt på dagens bibeltekst sammen. Det hele begynner jo med at Jesus samler disiplene sine rundt seg, sannsynligvis akkurat like mange som vi er her inne nå. Og så sier han, hvem sier folk at jeg er? Og enda viktigere så spør han de, hvem sier dere at jeg er? Og de spørsmålene, de handler jo, eller i hvert fall det siste, handler jo litt om autentisitet. Altså, Jesus gir oss lov, mulighet til å være autentiske, til å lete etter svar i oss selv, i stedet for å se på alle andre. Og jeg tror vi gjør lurt i å ta imot det spørsmålet her, til å prøve å svare på dette. Hvem er Jesus for meg? Hvem sier jeg at Jesus er? Ikke hva sier pastoren min, ikke kollegaene mine, ikke hva tenker familien min, men hvem er Jesus for meg? Og så da betyr ikke det at alle svar er likegyldige. At for meg så er Jesus en engjørning, eller et eller annet. Altså, dette handler ikke om å lage sin egen personlige Jesus, men å tenke over hvordan den virkelige Jesus, han som er her inne nå, hvordan han har møtt deg, eller hvordan du har forstått han ut fra bibeltekstene du har lest, sånn som den vi leste i dag, hvordan du er blitt kjent med han. I disippelflokken så er det en som svarer, og han sier, heter Peter, og han sier til Jesus, du er Messias. Og Jesus gir så Peter en sånn indirekt hans bekreftelse, så sier han, men ikke si det til noen. I Matteus evangeliet, så i den versjonen av historien, så er bekreftelsen til Jesus mye tydeligere, for da sier Jesus, salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Altså, jeg er Messias. Men hva betyr det da? Den korteste, enkleste måten, hvis ikke jeg skal ha en lang bibeltime om det her alene, er å si at Jesus er Messias. Det betyr at Jesus er konge. Jeg vet ikke hvor opptatt dere er av kongehuset i Norge, men folk flest i dag er ikke så ekstremt opptatt av hvem det er som er konge i Norge. Og jo da, Harald er en fin fyr han, men han påvirker jo ikke hverdagen min, noe nevneverdig. Men vi skal ikke så veldig mange tiår tilbake før historien var annerledes. Gå til 2. verdenskrig, da offrer folk livene sine for konge og fedreland. Livet var jo vanskelig da, kjipt, men jeg tror også det var dypt meningsfullt. For i en sånn periode som det da alt var under press, så levde folk for noe større enn seg selv. For fellesskapet, for de andre. Eller mange gjorde i alle fall det. Men hva med oss da? Hva er det vi lever for? Hva er det vi skal leve for? Når vi her i kirka sier at vi vil leve for noe større enn oss selv, så er dette store, noe mye større enn kongen og fedrelandet. Vi vil leve for Jesus og Guds rike. Vi vil leve for han som er universets konge. Han som legger krona på korset, som stod opp fra de døde, som sitter ved Faderens høyre hånd og regjerer. Det er det det betyr å sitte ved Faderens høyre hånd. Han regjerer, han styrer. Og i stedet for å leve for vårt fedreland, for Norge, så vil vi leve for Guds rike. Det som brer seg ut i verden, og som en dag vil forvandle hele jorda, skape alt nytt. Dette riket der så mange ting er litt opp ned. Der kongen ikke sitter på tronen, men bøyer seg ned for å tjene oss og for å dø for oss. Jesus utdyper dette. Rett etter at Peter sier du er Messias, så forteller Jesus disiplene sine at menneskesønnen må lide mye, bli forkastet, at han skal bli slått ihjel, stå opp for, og deretter stå opp fra de døde. Og det her gir jo ikke mening for Peter. Han har ikke sett for seg at han skal følge en leder, en konge, en Messias som frivillig skal gå hen og dø. Så han begynner å irettesette Jesus. Gud, fri deg. Dette må aldri hende da, står det i et av de andre evangeliene. Men Jesus, han konfronterer Peter. Han svarer tilbake. Du har ikke tanke for det som Gud vil. Bare for det som mennesker vil. Jesus visste at han måtte leve for noe større enn seg selv. Målet til Jesus var ikke bare hans egen vilje eller viljen til menneskene rundt han som påvirket han. Han levde for Guds vilje, for sin fars vilje. Og han visste at dette var det beste han kunne gjøre. For Jesus visste at det Gud vil, det er det dypeste gode. Og det er derfor Jesus også inviterer oss til å gjøre det samme. Fordi det er godt. Så han samler disiplene rundt seg og sier om noen vil følge etter meg må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg for den som vil berge sitt liv skal miste det men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det og her er vi som vil være tilbedende fellesskap som vil leve for noe større enn oss selv. Eller, vil vi virkelig det? Kjenner du også som er på litt motstand når du hører disse ordene? På spenning? Altså, Jesus ber meg ta korset opp. Følge han, men jeg vil jo ikke det. Jeg vil ikke gå med noe kors. Jeg vil ikke lide. Jeg vil ikke dø. Jeg vil ha komfort. Jeg vil ha medvind. Jeg vil få ting til. Jeg vil lykkes. Altså, hvordan høres disse ordene ut for deg? Helt ærlig. Det Jesus sier, er det tyngende, truende, eller pirrer det nysgjerrighet, glede? Ofte synes jeg det er litt vanskelig å lese sånn her for Jesus. Men så husker jeg på igjen da, hvem Jesus er. Hvor god han er. Og på hvem han er for meg. Jeg husker at Jesus er større, vakrere, klokere, bedre enn noen andre. Jeg husker at Jesus elsker meg. Jeg husker at Jesus er til å stole på. At jeg husker at Jesus som står her og sier alt dette, han vil meg bare vel. Han elsker meg, og han elsker deg. Han elsker deg. Han elsker deg, virkelig. Han vil deg bare, bare vel. Og når det budskapet gjennom forkynnelse eller bibellesing eller tilbedelse eller sjelesorg eller hva enn det er du trenger, når det budskapet får trenge inn og bli sant for deg, så begynner disse ordene til Jesus å bli mulig å høre på. Da begynner vi å ane at dette er ord Jesus sier, ikke for å fange oss og begrense oss, men for å sette oss fri. Fri til å leve sånn som mennesker ment til å leve. Kan sånne her ord sette oss fri? Jeg tror kanskje det. Noen som har sett denne tv-serien? Band of Brothers. Der følger en gjeng amerikanske soldater under 2. verdenskrig. Og i en scene der, så er det to av soldaterne som har en samtale. Den ene soldaten heter Spears. Han er en helt, en ekte kriger. Gjort store ting, tilsynelatende fryktløs. Og så har du den andre, Blythe. En feiging. Jeg kjenner meg bedre igjen i han enn i han første. Han, når han kommer til Normandie på det dagen, lander med fallskjermen sin, så lander han i en grøft, og så gjemmer han seg bare der, i stedet for å gå og krige sammen med de andre soldatene sine. Han funker ikke i strid. Og Blythe, han forteller om dette. Det er kanskje det største motet jeg ser han har. Han forteller det her til Hans Spears, han heftig i krigen. Jeg ble ikke med. Jeg bare satt der. Og samtalen går videre. Og Spears, han spør, hvorfor gjemte du det? Vet du hvorfor du gjemte deg i den grøfta? Jeg var redd, sa Blythe. Ja, vi var alle redde, svarer Spears tilbake. Men du gjemte deg i den grøfta fordi du tror det fortsatt er håp. Det eneste håpet du har er å akseptere at du allerede er død. Så klinger disse ordene i bakgrunnen. Den som vil berge sitt liv skal miste det. Den som mister sitt liv skal berge det. Denne redde soldaten, han her, han var fanget i et håp om at han skulle overleve. Men han andre sier at hvis du aksepterer at du allerede er død, så vil du bli satt fri. Og han fortsetter å forklare at så snart du aksepterer det, at du er død, så vil du være i stand til å fungere slik som en soldat skal fungere. Uten nåde, uten barmhjertighet, uten anger. Hvorfor snakker han om det her? Er det Spears og Jesus snakker om det samme? På en måte ikke i det hele tatt. Vi skal jo ikke settes fri til å være soldater. Det finnes mange som har fått ødelagt livene sine ved å være soldater for Jesus. Vi er disipler av Jesus, lærlinger av Jesus. Og hvis vi settes fri til noe, så er det helt motsatt av å være en soldat. Vi settes fri til å være full av nåde. Barmhjertige mot andre, ydmyke, så vi ikke er uten anger, men ber om tilgivelse for våre synder, foran mennesker og foran Gud. Men det er likevel noe vi kan lære av denne soldaten. Noe du kan lære, noe jeg kan lære. Nemlig å akseptere at du allerede er død. Da du kom til tro på Jesus, så mistet du på mange måter ditt liv. Men det merkelige er at når du innser at du er død, når du ikke lenger lever først og fremst for deg selv, så kan du finne livet. Og i brevet til Galaterne så skriver Paulus om dette livet vi finner når vi gjennom dåpen, som er en slags begravelse vi står opp igjen fra, og troen mister våre liv. Han sier dette. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troa på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Dette er det som skjer når vi blir kristne. Dette er det som skjer. Vi blir forent med Jesus Kristus og hans interesser i verden. Vi lever ikke lenger selv. Vi har blitt korsfestet med Jesus. Vi har stått opp igjen til et nytt liv. Det er det dåpen er et symbol på. Og selv om det livet vi nå har stått opp til, av og til føles så lite og vanlig og hverdagslig, så er det likevel sant. Du korsfestet med Jesus. Du blitt ett med han i hans død og hans oppstandelse. Han lever faktisk i deg. Og når som helst kan det komme til å flyte over. Dette livet med Jesus, forent med Jesus, skal vi få lov til å leve for evig. Og det livet ikke en sånn grå, mørk dal. Jesus, han som ber oss om å ta opp korset, han som sier at den som mister livet for hans skyld og evangeliets skyld, han sier også dette i Johannes evangeliet. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Og han sier, er den gode gjeteren? Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Dette her handler ikke først og fremst om hvor godt vi kan leve. Dette handler ikke om våre prestasjoner. Ja, vi mister livet for Jesus skyld, for evangeliets skyld. Men hva for evangeliets skyld? Altså, hva evangeliet? Jo, evangeliet at det Jesus som har vunnet seieren på korset, mens vi sånn som han Blythe, som ligger i en grøft. For å redde, for feige til å kjempe, og Jesus kjemper for oss. Det nye livet Jesus får vi ikke på grunn av det vi har gjort, men på grunn av det Jesus har gjort for oss. Og derfor det håp. Der Spears, han fryktløse soldaten i Band of Brothers, sier det finnes ikke noe håp, du må innse dette, så sier Jesus det motsatte. Det finnes ikke noe annet enn håp for den som i Kristus. Så derfor tenker jeg at tilbedelse, det å leve for noe større enn seg selv, det handler om glede. Det handler om å bli satt fri. Fri fra en sånn selvrealisering, fri fra selvrettferdiggjørelse, vi skal fikse ting selv. Fri fra selvopptatthet, fri til å leve for noe større enn oss selv. Fri til et liv i tilbedelse, der vi kan elske Herren vår Gud, av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av hele vårt sinn, av all vår kraft, og der vi kan elske vår neste som oss selv, der vi kan få lov til å leve for det. Og jeg lengter etter å bli satt fri til et sånt liv. Ja, jeg lever det kanskje litt allerede, men ikke fullt, ikke helt, ikke før jeg har stått opp fra de døde en gang der fremme. Og en av mine favorittsanger, den tror jeg bunner i det her. Jeg går og synger for meg selv med Nina Simone. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all these chains holding me. For det så mye i meg som bare vil berge livet mitt sånn som det Men en dag så skal jeg bli satt fri til dette. Jesus skal komme på himmelens skyer, som han sa i historien vi leste i sted, og da skal skaperverket bli satt fri. Du skal bli satt fri, jeg skal bli satt fri. Vi skal bli skapt på nytt, forløst, forvandlet. Og vi skal få se Jesus sånn som han virkelig i all hans herlighet. Da hjertene våre vil bare smelte i tilbedelse. Jesus sa til disiplene i teksten vi hørte i dag, sannelig sier dere, noen av dere som står her skal ikke smake døden før dere ser at Guds rike kommet med kraft. Tenk så heftig det må ha vært for Peter, Jakob og Johannes, de tre gutter som fikk oppleve dette. Jesus tok de med opp på et høyt fjell. Han ble forvandlet for øynene hans, ble skinnende hvit som Gandalf i Ringenes Herre. De fikk se han i all hans makt og herlighet. De fikk se han som en konge. Ja, en konge som snart skulle bli forkastet og lide mye, men som nå strålte i herlighet. De fikk se at han var større enn Moses, større enn Elias, større enn alt. Og så kommer det en sky, skygger over dem. Det lyder en røst fra skyen som sier, dette min sønn, den elsker det. Hør han. Og i hør han så betyr det også følg han. Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos de. Hva lever vi for? Jeg håper det kan være noe større enn oss selv. Jeg håper det kan være Jesus. Jeg kommer ikke med masse konkrete råd på hvordan det skal se ut i dag. I høst og neste vår skal vi ha bergpreken som tema, da blir det litt mer hverdagslig. Men nå har jeg lyst til å bare avslutte med å gi dere en utfordring, en helt overkommelig praksis. Den bønnen jeg delte med dere tidligere, det er jo en bønn om å leve i tilbedelse i våre hverdager. Vil dere be den sammen med meg en gang til nå? Med liksom alt det jeg har sagt og den teksten vi har lest som et bakteppe. Og vil dere kanskje, altså jeg sliter med å få til bønnerutiner om morgenen for tida. To barn som løper rundt tidlig opp, fort ut. Jeg prøver nå å starte hver dag, helst mens jeg ligger i senga med disse ordene. Og jeg tror at noe så enkelt som det kan gjøre at Jesus får plassen i sentrum av våre helt vanlige, hverdagslige liv, slik at det får farge og forme alt, slik at vi faktisk lever for noe større enn oss selv. Så vi ber den sammen, skal vi synge en sang, og så blir det nattverd etterpå. Jesus, gi meg nåde til å bli hos deg der du er, og følge deg dit du går, så jeg kan se din herlighet. Amen.